Good morning.
Dobré ráno. Prajem vám všetkým požehnanú sobotu. Nie je lepšieho miesta, kde by sme dnes mohli byť. Náš čas je obmedzený, takže zhrnem niekoľko vecí, ktoré vám chcem povedať. Budeme hovoriť o historických častiach knihy Daniel. To je 1., 3., 4., 5. a 6. kapitola. Ale predtým, než k tomu pristúpime, skloňme svoje hlavy a vyprosme si Božie požehnanie. Náš Otče a náš Bože, aké úžasné je byť na tomto mieste, kde sa zhromaždilo toľko členov Tvojej rodiny z mnohých miest, aby Ti vzdali česť, slávu a chválu, ktorú si zaslúžiš. Ale tiež, aby počuli Tvoj hlas, ktorým k nám prehováraš skrze službu Ducha Svätého v Tvojom slove. Prosíme ťa, Bože, keď budeme študovať, aby Tvoj Svätý Duch bol prítomný na tomto mieste. Daj nám jasnú zmysle a ochotu srdca prijať semeno pravdy, ktoré máš pre nás pripravené. A nie len pre tých, ktorí sú tu zhromaždení, ale aj pre tých, ktorí nás sledujú po celom svete. Ďakujeme Ti, Otče, za tú prednosť, že môžeme pristúpiť k Tvojmu trónu na modlitbe. A ďakujeme Ti, že nás počuješ. O to všetko ťa prosíme v Ježišovom mene. Amen. Knihy Daniel a Zjavenie sú presiaknuté symbolickou terminológiou. Máme tam kovovú sochu, divé šelmy, domáce a obetné zvieratá, čudné rohy, ktoré hovoria, a zvláštne deje ako zjedenie knihy, ktorá je v ústach sladká a v žalúdku zhorkne, záhadné čísla. A aby sme pochopili význam týchto symbolov, musíme ich dešifrovať alebo dekodovať, pretože tieto časti Daniela a Zjavenia Jána majú dočinenia so symbolmi a symboly sa musia interpretovať. Na rozdiel od apokalyptických častí knih Daniel a Zjavenie Jána, v tomto prípade zvlášť knihy Daniel, historické kapitoly tejto knihy sú priame, otvorené a jednoduché príbehy na pochopenie. Neobsahujú symboly. Je to len zhrnutie faktov a príbehov, ktoré sa stali v období Babylonskej a Medoperskej ríše. Ako som spomenul, tieto príbehy sú priamočiare a ľahké na pochopenie. Napríklad, ktoré dieťa by nepochopilo príbeh o troch mládencoch, ktorí boli vhodení do ohnivej pece? Je to naozaj veľmi jednoduché na pochopenie. Ktoré dieťa by nepochopilo príbeh o Danielovi, ktorý bol hodený do jamy levou? Opäť je to priamočiary jednoduchý príbeh na pochopenie. Tieto príbehy mali prehovárať k ľuďom v rôznych časoch, na rôznych miestach a nemusia sa dekódovať alebo dešifrovať. Avšak príbehy v prvej polovici knihy Daniel majú širšiu dimenziu než jednoducho príbehy, ktoré sa voľakedy stali. Tieto príbehy skutočne ilustrujú rozprávackým spôsobom symbolické apokalyptické časti knihy Daniel. Inými slovami, tieto príbehy dekodujú jednoduchou jasnou rečou symboly, ktoré nachádzame v apokalyptických častiach knihy Daniel. Príbehy knihy Daniel a apokalyptické časti tejto knihy sa musia vysvetľovať rozdielne. V apokalyptických častiach, ako je 2. a 7. kapitola a 8. až 12. kapitola, musíme používať na interpretáciu historicizmus. Tieto udalosti sa začali v dňoch, keď ich prorok písal a naplňajú sa počas celej histórie bez prerušenia, až kým Ježiš nakoniec nezaloží svoje večné kráľovstvo. Inými slovami, apokalyptické časti knihy Daniel majú len jednu aplikáciu. Nemajú viaceré naplnenia, pretože v podstate prezentujú históriu od času Daniela až do ustanovenia večného kráľovstva. Každá udalosť podľa svojho poradia, jedna aplikácia, historická aplikácia proroctva. Avšak príbehy v knihe Daniel si vyžadujú inú metódu interpretácie, pretože tieto príbehy sú naozaj predobrazmi na udalosti posledných dní. Inými slovami, tieto príbehy, ktoré sa doslova udiali na konkrétnom mieste v nejakom čase, poukazujú na celosvetové duchovné udalosti v budúcnosti. Inými slovami, na historické časti knihy Daniel musíme aplikovať zákon typológie. To, čo raz sa stalo doslovne a na konkrétnom mieste sa odohrá znovu v globálnom meritku duchovne s Božím duchovným ľudom. Čas nám dovolí, aby sme sa pozreli len na dve kapitoly z historickej časti knihy Daniel. Prvá kapitola, na ktorú by som sa chcel pozrieť, je kapitola 3 a druhá kapitola, ktorej chcem venovať čas, je kapitola 6. Teda pozrieme sa na kapitoly 3 a 6. Ak by sme mali čas, ukázal by som vám, že každá jedna historická kapitola je predobraz. Kapitola 1 je v podstate úvod do knihy a keď budeme skúmať túto kapitolu, charakter Daniela a jeho priateľov je predobrazom na charakter, ktorý bude mať Boží ľud na konci času. Daniel 3 a 6 kapitola sú kapitoly, ktoré budeme študovať. Daniel 4 kapitola má konkrétnu aplikáciu na obdobie konca, na kráľov zeme a učí nás úžasnú lekciu, prečo vládnu a princípy, ktoré potrebujú aplikovať vo svojej vláde. 5. kapitola knihy Daniel je základom pre 16. a 17. kapitolu zjavení Jána, vyschnutie rieky Eufrat a pád Babylona. Každá z týchto kapitol v historickej časti knihy Daniel je historickým predobrazom na udalosti posledných dní, ktoré sa udejú v oveľa väčšej miere. Teda pozrime sa spolu na 3. kapitolu. Tento príbeh v podstate predobrazne naznačuje krízu, ktorá je opísaná v zjavení 13. kapitole, vo veršoch 11 až 18. Tieto dve pasáže, Daniel 3. kapitola a zjavenie 13. kapitola, verše 11 až 18, majú veľa spoločných prvkov a rád by som poukázal na niektoré paralely medzi nimi. Poprvé, v 3. kapitole knihy Daniel máme opísaný konflikt medzi babylonským náboženstvom a izraelským náboženstvom, náboženstvom Hebrejov. Témou knihy Zjavenie je takisto konflikt alebo spor medzi Božím ľudom, teda duchovným Izraelom a smilnicou Babylonom, ktorá sa spomína v 17. kapitole Zjavenia. Je zaujímavé, že v 2. kapitole knihy Daniel, ako viete, Boh ukázal Nabuchodonozorovi, ako sa bude vyvíjať história prostredníctvom tej sochy, ktorá pozostávala z rôznych kovov. Ale potom, keď Pán Boh ukázal Nabuchodonozorovi, ako sa kráľovstva budú objavovať v histórii sveta, Nabuchodonozor bol z toho nešťastný. A u Daniela v 3. kapitole čítame, ako Nabuchodonozor dal spraviť sochu celú zo zlata. V tom sa skrýva viac, než sa na oko zdá. Zahŕňa to viac, než len falošnú bohoslužbu. V podstate to, čo Nabuchodonozor hovorí Bohu do tváre, je, že história sa nebude vyvíjať tak, ako ty hovoríš, ale tak, ako ja poviem. Inými slovami, Nabuchodonozor sa pokúša zmeniť prorocký scénar toho, ako sa bude vyvíjať história. Dovolte mi, aby som sa vás opýtal. Nechce aj dnešný kresťanský svet zmeniť, ako sa budú vyvíjať udalosti času konca? Robí to aj duchovný Babylon? Áno, tým, že zavádza metódy ako futurizmus a preterizmus. Takto ľudia nesprávne pochopia, ako sa proroctvo skutočne naplní na konci času. Pretože Boží prorocký scénar bol zmenený alebo posunutý. V zjavení 13. kapitole aj u Daniela v 3. kapitole máme šelmu. Možno si pamätáte, že Nabuchodonozor žil 7 rokov ako šelma. A v zjavení Jána, 13. kapitole, máte takisto spomenutú šelmu. V 3. kapitole proroka Daniela šelma stavia obraz, respektíve sochu. A v 13. kapitole zjavenia máme takisto šelmu, ktorá stavia obraz. Aj u Daniela v 3. kapitole, aj v zjavení 13. kapitole máme dôraz na mystické alebo záhadné čísla. U Daniela v 3. kapitole máme sochu, ktorá má rozmery 60x6 lakťov. V zjavení 13. kapitole máme číslo šelmy, ktoré je 666. Naozaj nemáme čas, aby sme poukázali na súvis medzi týmito dvoma číslami, ale naozaj je medzi nimi veľmi úzky vzťah. 60x6 a 666, obe tieto čísla súvisia so slnkom. Vlastne, keď Nabuchodonozor dal postaviť sochu, bolo to k pocte boha slnka, Marduka. V starovekých dobách sa zlato spájalo so slnkom a nazývalo sa rosa slnka. Inými slovami, dôvod, prečo bola socha celá zo zlata, bol, že ľudia uctievali boha slnka Marduka, ktorého číslo bolo mimochodom 666. V oboch kapitolách ide o uctievanie. Fakticky obe kapitoly obsahujú všeobecnú výzvu uctievaniu. Nabuchodonozor hovorí, národy, jazyky a ľudia, keď budete počuť hrať nástroje, pokloníte sa pred obrazom. Aj v zjavení sa hovorí o národoch, jazykoch, pokoleniach a ľuďoch na konci času. Je to 17. kapitola, 15. verš. V oboch kapitolách sa stretávame s dekretom smrti proti tým, ktorí neuctievajú obraz šelmy. V oboch kapitolách sa stretávame s nepatrným ostatkom, ktorý odmieta uctievať obraz šelmy a preto sa stáva predmetom dekretu smrti. Máme tu ostatok, ktorý odmieta uctievať obraz aj pod hrozbou smrti, ostatok, ktorý chce radšej byť poslušný Bohu a zomrieť, než byť neposlušný Bohu a žiť. V oboch príbehoch máme preosievanie. Viete, do Babylona bolo vzatých veľa Hebrejov. Mnohí z nich sa učili v babylonských školách. A predsa, keď prišla skúška, len traja mladí muži, nevieme, kde sa vtedy nachádzal Daniel, no iba oni traja stáli na poli Dúra a odmietli sa pokloniť pred sochou, obrazom šelmy. U Daniela v 3. kapitole je ústrednou témou konfliktu uctievanie a Božie prikázanie. Traja mládenci nemohli uctievať obraz šelmy, pretože jedno z Božích prikázaní hovorí, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Nemohli sa pokloniť pred sochou, pretože v Biblii čítame, neučini si rytiny ani nejakej podoby a nebude sa im kľaňať. Oni nechceli uviesť pohanenie na Božie meno tým, že by si kľakli pred týmto obrazom. Ba čo viac, ak by sa poklonili tomuto obrazu, zneúctili by svojho stvoriteľa. Inými slovami, v tomto prípade išlo o prvú dosku zákona, prvé štyri prikázania Božieho zákona, ktoré definujú, čo je to uctievanie. Ako u Daniela v 3. kapitole, tak aj v zjavení Jána v 13. kapitole zisťujeme zaujímavú vec. Myšlienka postaviť obraz a nariadiť ľuďom, aby ho uctievali pod trestom smrti, nebola od Nabuchodonozora, ale od Chaldejov, náboženských vodcov, ktorí naviedli kráľa, teda štátnu moc, aby dal postaviť sochu a nariadil každému sa pokloniť. Takisto to bude aj v čase konca. Budú to náboženskí vodcovia, ktorí navedú civilné mocnosti sveta. V zjavení 17. kapitole sa píše, že smilnica, ktorá predstavuje odpadlú cirkev, bude smilniť s kráľmi zeme. To znamená, že táto myšlienka sa neobjaví u civilných vodcov, ale medzi predstaviteľmi cirkvi, ktorí budú chcieť ovplyvniť štát.
Hnev Nabuchodonozora sa prejaví aj v čase konca proti tým, ktorí zachovávajú prikázania Božie. V Zjavení 12.17 čítame, že drak sa rozneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježíša Krista. Ellen Whiteová opisuje gesta Nabuchodonozora, keď povedal: Ktorý boh vás bude môcť vyslobodiť z mojej ruky? Ona uvádza, Nabuchodonozor to povedal s vystretou rukou, s vyzývavým a zdorovitým posmechom. Signs of the Times, 6. maja 1897. Ona videla vo videní aj tvár Nabuchodonozora, keď vyslovil tieto slova. Píše, satanské črty spôsobili, že jeho tvár vyzerala ako tvár diabla. Nepripomína vám to Zjavenie 12.17, kde čítame, že had sa rozhneval na ženu a primárne na tých, ktorí zachovávajú prikázania Božie? U Daniela v 3. kapitole nachádzame kráľa, ktorý na popud náboženských vodcov zavádza náboženskú legislatívu. Inými slovami, kráľ ustanovuje náboženstvo. Nepripomína vám to niečo, čo máme zakotvené v americkej ústave? Myslím na prvý dodatok americkej ústave, ktorý hovorí, že kongres nikdy neprijme zákon, ktorý by zavádzal náboženstvo. Ak tu máme náboženských vodcov, ktorí navádzajú kráľa, aby zaviedol náboženskú legislatívu nariadujúcu, aby každý uctieval šelmu, dnes by to bolo porušením prvého dodatku k americkej ústave, prvej klauzuly. Cirkev prostredníctvom štátu zavádza legislatívu, ktorá súvisí s uctievaním. V oboch týchto kapitolách u Daniela v 3. kapitole aj Zjavení Jána 13. kapitole máme čas súženia. V tomto súžení je viera Božieho ostatku ťažko skúšaná. U Daniela v 3. kapitole čítame, že pec bola rozpálená 7-krát silnejšie než predtým. Neverím, že Nabuchodonozor mal nejaký teplomer, ale verím, že dal rozpáliť túto pec tak, ako sa len dalo. Bolo to úplné a totálne teplo. V Zjavení Jána čítame, že Boží ľud bude musieť prejsť najintenzívnejším súžením v svetovej histórii, kedy bude padať 7 posledných rán. Biblia hovorí, že tí traja mládenci boli ochotní radšej zomrieť, než byť neposlušní Bohu. A boli uvrhnutí do ohnivej pece. Rád by som vám prečítal výrok, ktorý sa nachádza v knihe Veľký spor vekov na strane 621, kde Ellen Whiteová spája skúsenosť ohnivej peci so skúsenosťou Božieho ľudu v čase konca. Keď hovorí o tých, ktorí budú prechádzať cez ťažké obdobie súženia v budúcnosti, hovorí: Ich súženie je veľké. Zdá sa, že plamene pece ich strávia, ale napokon výjdu čistí z ruky toho, ktorý ich prečistuje ako zlato skúšané v ohni. Božia láska k jeho ľudu v období najťažšej skúšky je taká silná a nežná ako v dňoch ich najväčšej prosperity. Ale pre nich bolo potrebné, aby prešli ohnivou pecou. Všimnite si narážku na 3. kapitolu Daniela. Ohnivej peci musí byť strávená ich svetskosť, aby sa v nich dokonale odzrkadľoval obraz Kristov. Keď som bol malý chlapec, moji rodičia aj učitelia v detskej sobotnej škôlke mi hovorili: Vieš, ty musíš byť ako Daniel. Musíš byť ako Sadra, Méza a Abednego. Ako by toto boli dôležité postavy v tomto príbehu. Ale ústrednou témou 3. kapitoly proroka Daniela nie je viera týchto troch mladých mužov, ale vernosť Ježiša Krista. A vlastne v 3. kapitole proroka Daniela je niečo zaujímavé. Viete, že slovo vyslobodiť sa v tejto kapitole používa 4 krát? Slovo vyslobodiť. Pamätajte na to slovo, lebo sa k nemu vrátime. Poviem vám, kde sú tie 4 výskyty. V 15. verši Nabuchodonozor sa pýta: Kde, ktorý boh je to, ktorý by vás vyslobodil z mojich rúk? V 17. verši traja mladí Hebreji hovoria, Boh, ktorému slúžime, nás môže vyslobodiť a vyslobodí nás aj z tvojich rúk, o kráľu. A potom v 28. verši, keď už boli vyslobodení, Nabuchodonozor hovorí, Boh poslal svojho anjela a vyslobodil svojich služobníkov, ktorí dúfali v neho. Ústrednou témou 3. kapitoly Daniela je vyslobodenie Božieho ľudu z rúk jeho nepriateľov. O tomto slovíčku vyslobodiť budeme hovoriť ešte neskôr, ale chcem vám povedať, že toto slovíčko sa objavuje už len v dvoch ďalších kapitolách proroka Daniela. Je to kapitola 6 a 12, prvý verš. To naznačuje, že medzi týmito kapitolami je úzke prepojenie. Medzi 3., 6., 11. a 12. kapitolou, zvlášť s poslednými veršami 11. kapitoly. Keďže čítame príbehy Daniela 3. kapitoly a 6. kapitoly, vidíme, o čo pôjde na konci času. Hlavnou problematikou nebude ropa, ktorá je na Blízkom východe. Nebude to spor medzi moslimami a židmi. Nepôjde ani o spor medzi západom a východom. Pôjde o otázku uctievania a poslušnosti Božích prikázaní. Teda tieto príbehy nám pomáhajú pochopiť, čo bude ústrednou témou v záverečnom boji. Dnes ráno ma zaujalo to, čo hovorila Shelley o zmluve. Viete, 3. kapitola Daniela dáva silný dôraz na zmluvu, aj keď slovo zmluva sa tam nespomína. Títo traja mládenci mali zmluvný vzťah s Bohom. A Pán Boh hovorí, ak budete mať zmluvný vzťah so mnou, môžem vám zaručiť, že vás ochránim. V podstate Ježíš ako milujúci manžel chráni svoju manželku. Ježíš ako verný pastier chráni svoje ovce. Ježíš ako hlava tela chráni svoje telo. Ježíš ako svrchovaný kráľ chráni svojich podaných. Dovolte mi, aby som zdôraznil jeden dôležitý princíp, keď študujeme tento príbeh. Vidíte, že tento príbeh je predobrazom na čas konca? Myslím, že sa to dá vidieť. Je to veľmi jasné a tie paralely sú zahrážajúce. Chcem vám povedať o tomto princípe. Teraz hovorím o 3. kapitole proroka Daniela. Doslovný Izrael bol v doslovnom zajatí, v doslovnom Babylone a doslovný kráľ sa správal ako doslovná šelma a postavil doslovný obraz v doslovnej doline a prikázal, aby sa každý doslova poklonil a doslova uctieval tento doslovný obraz. Ostatok doslovného Izraela sa odmietol doslovne pokloniť pred doslovným obrazom a preto bol uvrhnutý do doslovnej ohnivej pece. No bol vyslobodený z doslovných plameňov Kristom, ktorý doslovne prišiel do ohnivej pece. Ale všetky tieto doslovné veci sa stanú symbolickými. V budúcnosti to nebude doslovná šelma. V budúcnosti tu nebude doslovná socha, ktorá bude postavená v doslovnej doline. To súženie Božieho ľudu nebude v doslovnej ohnivej peci. Pec je symbolická, šelma je symbolická a obraz je symbolický. No kľúčová záležitosť zostáva. Pôjde o uctievanie a o zmluvnú poslušnosť Boha. Ellen Whiteová v manuskripte číslo 14 na strane 91 spája to, čo sa stalo na pláni Dúra, s tým, čo sa bude diať so sobotou na konci času. Medzi týmto je súvis. Prečo uctievame Pána Boha? Pretože On je stvoriteľ. A čo nám dal ako znamenie toho, že je stvoriteľ? Sobotu. Sobotu a uctievanie od seba nemôžeme oddeliť. Pretože sobota je znamením vernosti Bohu, tvoriteľovi, podľa písma. Ona hovorí toto. Falošná sobota bola postavená ako zlatý obraz alebo zlatá socha na plani Dúra. Tak ako Nabuchodonozor, babylonský král, vydal dekrét, že tí, ktorí sa nepoklonia a nebudú uctievať sochu, budú zabití, tak bude vydané vyhlásenie, že aj tí, ktorí si nectia ustanovenie nedele, budú uväznení a vydaní na smrť. Všimli ste si, ako ona spája tieto dva príbehy? Možno poviete, ale pastor Bohr, medzi uctievaním doslovného obrazu a uctievaním dňa, ktorý Pán Boh nestvoril na uctievanie, nie je žiadny súvis. Je to to isté uctievať slnko, čo vlastne robili oni, keď sa klaňali soche a uctievať deň slnka? Ľudia hovoria, že to nie je to isté, ale zamyslíme sa nad tým. A budem konkrétny. Kto stvoril slnko? Boh. Stvoril ho na uctievanie? Nie. Teda čo sa stane, ak z neho urobíme predmet uctievania? Hovorí sa tomu modlárstvo. A opýtam sa vás, kto stvoril prvý deň týždňa, nedeľu? Pán Boh. Stvoril ho na uctievanie? Nie. Teda čo sa deje, ak z neho spravíme bohoslužobný deň? Je to modlárstvo. Nezáleží, či sa jedná o predmet, obraz alebo deň. Čokoľvek, čo človek začne uctievať, ak to nebolo stvorené na uctievanie, je modlárstvo. To je ten súvis, ktorý tu máme v týchto príbehoch. Teraz sa poďme pozrieť do 6. kapitoly proroka Daniela. Čas nám beží, je to najväčší nepriateľ na svete. Viete, pre kazateľa je to ťažké. Niekedy si praje, aby slnko zostalo stáť na oblohe ako za dní Jozú. Ale nedieje sa to. Slnko je neoblomné. Poďme spolu do Daniela 6. kapitoly. V podstate 6. kapitole proroka Daniela je Daniel, tak ako traja mladenci v 3. kapitole, symbolom Božej generácie posledných dní. Dovolte, aby som uviedol niekoľko charakteristických črt proroka Daniela. V 6. kapitole čítame, že bol plný Svätého Ducha. Bude Boží ľud plný Ducha Svätého na konci času? Áno, Pán Boh vyleje svojho ducha bez miery v neskorom daždi a Boží ľud bude plný Ducha Svätého. Po druhé, Daniel bol mužom modlitby. Jeho modlitebný život bol dôležitejší než jeho fyzický život. Bude aj Boží ľud posledných dní ľudom modlitby? Určite áno. Daniel mal túžbu rozumieť proroctvu o 2300 dňoch. Dnes večer o tom budeme hovoriť v poslednej prednáške. Má Boží ľud posledných dní túžbu rozumieť proroctvu o 2300 dňoch, ako sa vzťahuje na nás dnes? Určite áno. Po tretie, Daniel bol verný vo svojich svetských povinnostiach, každodenných povinnostiach. V podstate sa to dozvedáme preto, lebo to hovoria jeho nepriatelia. Nenachádzame na ňom žiadnej viny alebo žiadnej vady. Daniel vykonával svoje každodenné povinnosti takým spôsobom, že na ňom nemohli nájsť chybu. Nachádzame to u Daniela 6.4. Tam čítame, vtedy sa snažili kniežatá a satrapovia nájsť nejakú príčinu proti Danielovi zo strany kráľovstva, ale nemohli nájsť nejakej príčiny ani vady, pretože bol verný a nenašiel sa pri ňom nejaký omyl ani vada. Bude toto charakteristickou črtou Božieho ľudu v posledných dňoch? Je dôležité, aby sme aj my boli verní v našich každodenných svetských povinnostiach? Určite áno, pretože inak Boží nepriatelia budú mať dôvod obviňovať Boží ľud na konci času. Teda kde museli Boží nepriatelia hľadať, aby našli niečo proti Danielovi? Všimnite si ďalší verš, Daniel 6.5. Tam sa vyslovne hovorí, že sa snažili nájsť niečo v jeho náboženskom presvedčení a náboženskej praxi. Tam čítame. Vtedy povedali tí mužovia, nenájdeme nejakej príčiny proti tomuto Danielovi, iba ak by sme našli proti nemu niečo dotyčne čoho? Dotyčne zákona jeho Boha. O čom je konflikt v 6. kapitole proroka Daniela? Je to konflikt medzi Božím zákonom a ľudským zákonom. A Daniel má pravdu, ak sa rozhodne uctievať svojho Boha a modliť svojmu Bohu podľa svojho svedomia. Ale dávajte pozor. Druhý dodatok americkej ústave, už sme predtým hovorili o prvom dodatku, ktorý zakazuje zavedenie štátneho náboženstva, ale druhý dodatok hovorí, že kongres nebude zakazovať slobodné uplatňovanie osobného náboženstva. Tento príbeh ilustruje druhý dodatok a je predobrazom na čas, keď bude tento dodatok americkej ústave porušený. Pretože král Darius nezaviedol národné náboženstvo, ale zakázal uplatňovanie osobného náboženstva. On povedal, ty sa nemôžeš takto modliť. A Daniel hovorí, nie, Nabuchodonozor nemohol zaviesť jedno náboženstvo a ty mi nemôžeš zabrániť v praktizovaní môjho osobného náboženstva. Teda Daniel trval na tom, že sa bude modliť svojmu Bohu. Opäť sa tu stretávame s verným ostatkom, ktorý sa rozhodol uctievať Boha a zachovávať jeho prikázania. Pre Daniela život nebol taký dôležitý ako jeho vernosť Bohu. Odmietol sa podriadiť tomuto náboženskému dekrétu. A mimochodom, v oboch príbehoch sa stretávame s civilnou mocou, ktorá vynucuje náboženské ustanovenie na popud náboženských poradcov. V zjavení Jána to nie sú civilné moci, ktoré sú nebezpečné pre Boží ľud. Rímania neboli nebezpečnou hrozbou pre Ježiša Krista. Bola to cirkev, ktorá vtedy ovplyvnila Piláta, ktorý predstavoval štát, aby vydal na smrť Ježiša Krista. A to isté sa dialo aj počas obdobia 1260 rokov. Spolu s týmto zákonom, ktorý zakazoval uctievanie Boha, bol vydaný dekret smrti. Zákon bol napísaný a bol podpísaný. A s ním bol spojený dekret smrti. Je dôležité si všimnúť, a ja by som to chcel zdôrazniť, že tento dekret bol vlastne vydaný z autority kráľa. Ale boli to náboženskí poradcovia, ktorí ho na to naviedli. A kráľ bol úplne podvedený. Čo sa stalo, keď sa kráľ ráno zobudil a zistil, že bol podvedený? Nuž potravou pre levy sa stali kniežatá. Je to tak? Presne tak. Opýtam sa vás, ako to bude na konci času? Zistia králi zeme, že náboženskí predstavitelia ich podviedli, aby vydali dekrety proti Božiemu ľudu? Zjavenie Jana 17.16 hovorí, že králi budú nenávidieť smilnicu, inými slovami budú nenávidieť odpadlú cirkev a obrátia sa proti nej. V 6. kapitole proroka Daniela sa spomína veľké súženie, ktorým Daniel prechádzal. Myslíte si, že jeho viera bola skúšaná? O tom nie je žiadnych pochýb. On vedel, že v jame sú levy. On vedel, že tie levy sú hladné. No napriek tomu Daniel hovorí, ja mám s Bohom zmluvný vzťah. A on zasľúbil, že ak mu budem verný, on príde a vyslobodí ma od levov. Opäť sa stretávame so slovom vyslobodí, ktoré bolo použité 4 krát v 3. kapitole. V 6. kapitole sa objavuje 5 krát. To je prvok, ktorý spája tieto dve kapitoly. A potom pôjdeme do 12. kapitoly, kde nachádzame konečné naplnenie toho, čo je predobrazne načrtnuté v týchto dvoch príbehoch. Všimnite si, v 6. kapitole Daniela v 14. verši, že Darius sa usiloval až do západu slnka, aby vyslobodil Daniela. Je zaujímavé, že kráľ uplatnil svoju autoritu tým, že vydal dekret ako prejav svojej moci a potom nebol celkom slobodný, pretože nemohol tento dekret zmeniť. To znamená, že jeho moc nebola absolútna. A tak robil všetko až do západu slnka, čo mohol, aby vyslobodil Daniela. Ale nedokázal to. Kapitola 6, verš 16, kráľ odpovedal a riekol Danielovi, tvoj Boh, ktorému slúžiš neprestane, ten ťa vyslobodí, pretože ja nemôžem. A 20. verš, keďže Daniel bol hodený do jamy levov a ja som si istý, že ich tam hladkal celú noc, a že potom boli ako mačiatka, ráno Darius nemohol nejako spať. Dokážete si predstaviť, že mal tmavé tiene pod očami a deprimovaný prišiel k otvoru a podľa 20. verša hovorí, či ťa mohol tvoj Boh Danielu, ktorému slúžiš neprestajne, to je kľúčové slovo neprestajne, vyslobodiť od levov? Tu máme opäť slovo vyslobodiť. V 27. verši, potom keď Daniel bol vyslobodený, kráľ hovorí, že Boh vyslobodzuje a vytrhuje a činí znamenia a diví na nebi a na zemi, ktorý vyslobodil Daniela z moci levov. Čo je ústrednou témou 6. kapitoly proroka Daniela? Vyslobodenie. Čo je ústrednou témou 3. kapitoly? Vyslobodenie. Priatelia, máme pred sebou čas skúšky. Príde čas súženia, akého nebolo od počiatku existencie Zeme a bude zahrňať uctievanie a poslušnosť Boha. Bude sa týkať zmluvného vzťahu s ním. A keď príde čas skúšky, musíme rozumieť, musíme vedieť, že ak budeme v zmluvnom vzťahu s Ježišom Kristom, on príde a ochráni svoj ľud. Viete, pán Boh mohol jednoducho vynechať tieto príbehy. Mohol len povedať, keď budete prechádzať časom súženia v čase konca, ja budem s vami. Ale pán Boh nám zanechal tieto príbehy, ako by nám chcel povedať, ak som to urobil vtedy, prečo by som to neurobil znovu? Inými slovami, on nám zanechal tieto príbehy ako predobraz, ako ilustráciu alebo symbol toho, čo sa bude diať v budúcnosti. Tieto príbehy majú druhé naplnenie. Reťazové proroctvá ich nemajú. Na ne aplikujeme historický spôsob interpretácie biblických proroctiev. Samozrejme, Danielovo vyslobodenie bolo veľkolepé. Nemyslíte, že tie levy boli hladné? V podstate dozvedáme sa to z tohto príbehu. Mimochodom, všimli ste si, že to boli Danielovi nepriatelia, ktorí zomreli v tejto jame levov? Kto zomrel, keď traja mládenci boli hodení do ohnivej pece? Tí, ktorých tam hádzali. Podobne je to v knihe Ester. Toto je opakujúca sa téma v písme. Kto odvisol na šibenici? Ten, kto ju pripravoval.
V
zjavení Jána zničia králi Boží ľud? Nie. Zničia smilnicu, ktorá celý plán pripravila. Inými slovami, pán Boh nechal zaznamenať tieto príbehy, aby nás potešil a uistil v čase konca. Ale chcem vám ešte niečo povedať. Slovo vyslobodiť sa nachádza ešte na jednom mieste v knihe Daniel, a to v 11. kapitole 41. verši. Nechcem sa do toho púšťať hĺbšie, pretože 11. kapitolu budeme študovať neskôr. Ale v 11. kapitole sa hovorí o istých skupinách, ktoré uniknú kráľovi z severu. Kráľ severu predstavuje tú istú mocnosť, ktorú symbolizuje malý roh, šelma, smilnica, ohavnosť, spustošenia, človek hriechu. To sú všetko symboly jedného systému, ktorý tu bude na konci času. Aj keď v 41. verši čítame, že títo uniknú z jeho ruky, je tam v hebrejčine použité rovnaké slovo, teda títo budú vyslobodení z jeho ruky. Inými slovami, pán Boh vyslobodí ľudí z rôznych cirkví, on tam má svojich verných nasledovníkov, ktorí uniknú predtým, než príde záhuba. Uniknú pred mocou, ktorá bude prenasledovať a utláčať Boží ľud v čase konca. A potom čítame, že kráľ severu postaví stany svojho paláca medzi morami a medzi vrchom krásy svetosti a bude sa chystať, aby uštedril posledný úder proti Božiemu ľudu. A potom tu máme posledný výskyt slova vyslobodiť. Daniel 12:1. A tam čítame, v tom čase, a tu už nie je reč o čase, v ktorom žil Daniel, ale o čase konca, na ktorý je predobrazne poukázané v 3. a 6. kapitole. Tento čas je opísaný v 12. kapitole, 1. verši. V tom čase postane Michal. Kto je Michal? Ježiš Kristus. Čo to znamená, že postane? To znamená, že skončí doba milosti. A keď postane, za koho bude bojovať a koho brániť? Postaví sa za svoj ľud. Ale potom si všimnite, že to bude čo? Bude to čas súženia, akého nebolo. Stalo sa to isté v 6. kapitole? Stalo sa to isté v 3. kapitole? Určite áno. Ale potom sa píše, že na konci času súženia bude Boží ľud čo? Boží ľud bude vyslobodený. Každý, kto bude nájdený, zapísaný v knihe. Vidíte, priatelia, tieto príbehy v 3. a 6. kapitole Daniela sú živé historické ilustrácie vyslobodenia Božieho ľudu na konci času. Hovoria o tom, aké budú okolnosti a o čo pôjde. Hovoria, že tu bude ostatok, dekret smrti, pôjde o záležitosť uctievania a poslušnosti Božích prikázaní, bude čas veľkého súženia. Ale slávna pravda je, že uprostred toho veľkého času súženia, akého nebolo nikdy v čase, keď bude padať 7 posledných rán, keď bude pec, tak povediac, rozpálená 7-krát silnejšie, Daniel 12.1 nám hovorí, že Boží ľud bude vyslobodený každý, kto bude nájdený zapísaný v knihe. Avšak dôležité je, že ak ich mená sú nájdené zapísané v knihe, museli tam byť zapísané už predtým. To naznačuje, že akýsi súd už prebehol predtým, vtedy Pán Boh zapísal ich mená do knihy. Rád by som ukončil naše uvažovanie veršom, ktorý bol potešením pre mňa a viem, že bol potešením aj pre mnohých iných počas histórie, odkedy bol napísaný. Nachádza sa v tom nádhernom žalme, ktorý mnohí vedia naspamäť. Žalme 23. Tam čítame, žalmista hovorí, aj keby som išiel dolinou tvojej smrti, nebudem sa báť zlého. A potom, čo sa ďalej píše? Lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Musíme študovať Božie zasľúbenia. Mali by sme sa učiť tieto zasľúbenia naspamäť, pretože budeme potrebovať citovať tieto verše naspamäť sebe aj tým, s ktorými prídeme do styku. Pretože Boh bude mať napokon posledné slovo. Keď sa pozriete do knihy Daniel, zistíte, že ústrednou témou je, že Boh bude mať posledné slovo. On ustanoví večné kráľovstvo, kde bude spolu so svojim ľudom. Kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. Je mojou modlitbou, aby aj my sme boli súčasťou tohto kráľovstva. Pomodlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si nám zanechal tieto príbehy z minulosti. Ďakujeme Ti, že skrze ne môžeme jasne vidieť, čo sa stane v budúcnosti.